Badatoz Gabonak eta garai honekin batera familia bazkari eta afariak ere. Honelakoetan, ba, familiako kide ezberdinak hartze dituzten jarreren inguruan hausnartuko dugu datozen minutuetan, eta horretarako, ba, telefonaren bestaldean pres dugu Iñaki Casares. Arratsaldeon, Iñaki, ze moduz?
Apa, arratsaldeon, ondotxo, hemen freskuran.
Freskuran, bai, ez da gaur hotza nabaritzen
bai.
Da.
Bai, hotza, nire oso ban behintzat mamari gan ezin dugu esan hotz egiten duenik, bestela kanporatzen gaituzta eusotik, baina fresko ba egiten dula bai esan dezakegu.
Bueno, orain bihar bertan sartzen gara neguan eta esan behar dugu temperatura hauek ere ba, normalak badirela negurako ez da.
Bai, eta osasuntzu bak, eta gira esan bada gara, ja, bai.
Bueno, ba, ondori ditzen mazaizu, hasiko gara orain bota dudan hausnarketa txobat, edo bentsat sarrera txobat egiten gaiari, izan ere, ba, esan bezala, Gabonetan, ba, familia baskari eta afariak asko izaten dira, eta, bueno, ez tabai da, desberdinak ere sortzen ditu bertan familiako kide kartze dituzten jarrerek, beraz, ba, bueno, aprobetsatuko dugu zu hemen zaitugula honi buruz hitz egiteko. Lehenik eta behin, ba, bueno, prestaketari begira jarri nahiko nuke gehiago, izan ere ba, badaude familia askotan, kontuan eukita ala ere, familia eredu desberdine eta ba, bueno, askoz gehiago daudela azken aldia, baina familia eredu tradizionalagoei begira jartzen bagara, ba, askotan prestaketari dagokionean, badaude familiako kide batzuk esango nuke ba, prestakuntza horretan parte hartzen dutenak eta beste batzuk esaten den bezala amesa puesta joaten direnak baskari eta farietara. Galdetu nahiko nizuke ba, zein egoera errepikatzen diren honelakoetan, zuk nola ikusten duzu egoera hau?
Hombre, ba, nik uste familia asko eta askotan zakita usatuko nintzateke gehiengo handi batean gertatzen dela zuketo dutako egoera, ez? Oraindik ere gertatzen dela. Uste dut, ni aurra nintzenetik ona, hainbat urte pasatu dira, eta zorionez aldaketak adibia gertatzen. Hori ere ikusten da, eta hori nire bizitzan zehar, pues bueno, pues ikusi izan ditut egoera diferenteak, ez? Parte hartze gehiago, kide batzuena, eta ja genero aldetik ere, pues nola baiteko berdintasun, bueno, esan dezagut, antzekotasun baterantz, ba, urratsak ematen diela, ez? Baina, bueno, uste dute, hortan ere gizartean hemen gertatzen denaren isla ematen dela, eta orduan, ba, bai, ba, desoreka, oraindik ere oso handiak dira, bai genero aldetik, eta usatuko nintzateke esatera, ere, adin aldetik.
Ze zentzutan adin aldetik?
Ba, pues alde batetik emakumezkoak direla gehienen inplikatzen direnak hortan, eta bestetik ere nire esperientzian behintzat eta nire inguruan, ba, batez ere ba, ama eta amamak izaten direla ba, balan gehien ematen dutenak hortan, ez? Bai erosketetan, bai prestaketetan, eta bar. Ez da gertatzen toki guztietan berdin jakina eta zorionez, baina nik uste dut oraindik ere hori ematen dala, ez? Eta, bueno, eta nik nire inguruan gainera, nire inguruan ikuste duan, ez azken finean, barreratzen ditugun, ba, genero rolak, azken finean, nire, gure identitatearen parte egiten dira, ez? Alde batetik, eta orduan, nik ikusten ditut, emakumezko batzuk, nire ama, eda esaterako, nire amak defendatzen du bere errol hori, ez? Eta beste hoi, ere, ez, pues, erosoago egiten zaigu, ez? Hau, bueno, amamak prestatzen badu, ez? Orduan, uste dut hor, ardura desente daukagula danok, ba, aldatzeko, ez?
Eta esango nuke gainera, ba, bueno, gutxieneko kontzientzia bat ba, daukaten kideengan ere egoera hau ba, birproduzitu egiten dela behin eta berriro familia artean egoten garenean gehien bat, ezta?
Ba, nik uste baietz. Nik uste, bueno, kontzientzia oso gauza beharrezkoa dela, baina ez da nahikoa espadago gero borontateri gure partetik, ez? Eta egia da, batzutan egoera, alako egoera, kain normalizatuak daudenak, ez direnak egoera politikoan kakotxoen artean, baizik eta beren politiko izana ere badaude familian txertatuta eguneroko bizi moduan, eguneroko harremanetan txertatuta, pues batzutan ez dugu eztabaidatu nahi, ez dugu alako egun berezietan gainera ez dugu eztabaidatuko, ez karospinduko, ez dugu, ez? Eta orduan hor beste, bueno, aitzakia edo izan daiteke, ez? Igual arrazoia, dezakegu, baina aitzaki ere. Kasu askotan, pues egoerak bere hortan mantentzeko, batez ere egoera horretan eroso baldin badaude.
Eztabaida aipatu duzu eta hori ere galdetu nahiko nizuke, izan ere ba, esan duzun bezala askotan aitzaki bezala erabiltzen da ere, ba bueno, gabonak dira, familian gutxitan elkartzen gara eta ez dugu eztabaidatuko, baina uste duzu familia artean, familiaren markoan honelako eztabaidak eta usnarketak ematea beharrezkoa dela?
Bai, nik uste baiet. Nik uste guztiz beharrezkoa dela familian eta, bueno, azken finean, ba, arlo guztietan, ez? Gertatzen diren, alako bidegabekeria gertatzen diren asparru guztietan eman behar diela, ez? Egia du besteldi, nire ustez hor, igual erreza da, ez atea nire partetik gizonezkoa izan da, baina guzti dut ere saiatu behar dugula adimenez jokatzen, ez? Igual momentu eta momenturik egokiena hori, ez? Ez da behira hori hor planteatzea alako afari batean, igual familia biltzen dan zehia betean behin, ez dakite, kasu bat izan behiteke. Agian, gainera, uste dute, alako gauza gertatzen direnean, alako eztabaidak eta suertatzen zaigu momentuan, ba, kide batzuk, ba, txarto sentitzen garelako, eta esaten dugu, ez? Eta, eta orduan eztabaidak pizten dira, burutik, baino, pizten dira tripetatik, nola baita esateko, ez? Eta tripetatik, ba, bideratzen diren edo sortzi diren eztabaidak, naiz eta oso ulergarriak izan, askotan deribatzen dira, ba, aserrera, oiuetara, eta giro deserosoa sortzera denon artean, ez? Eta karo, ba, hortik etortzen da gero zamolde hori, ez? Ezkara zerretuko. Ba, igual ondo legoke, orain gertatzen ari dan azken finean, badenez, urte osoan gertatzen dan egoera bat, ez? Pues igual, ba, egin dezakegu gogoeta ariketa bat, ba, urtean zehar, eta zerbait egin nahi badugu, zerbait aldatu nahi badugu gure inguruan, baina jutea aldez aurretik ondo pentsatuta, ondo prestatuta, zer egin nahi dugun, zelan egin nahi dugun, ez? Agian aliatuak bilatu ditzakegu lehenagotik, agian gauzak prestatu ditzakegu beste modu batez, proposamenak egin ditzakegu, hain zuzen ere egoerak praktikan aldatzeko eta ez eztabaidan sartzeko, ez dakit. Ez hori, hor pertsona bakoitza da adimentsua, ezagutzen du bere ingurua eta zelan joka dezaken egokien, ez? Erabaki dezake. Nik behintzat ikusten dut nire esperientzian alako gauzek aldez aurretik prestatuta ematen dutela frutu hobeagoak. Ni baldin banoa prestatuta ja, ez? Toki batera modu batean aldez aurretik ja egiten badut lan bat.
Iñaki, eztabaidak eman edo ez, familian gaudenean maitik altxatzen direnak demora guztian, ba, bai zerbitzatzeko, bai janaria berotzeko, bai edozein kontu egiteko emakumezkoak direla ikusten dutenan aurrek, eragina horrek ere badu beraien eziketan bertan. Balore transmisioan nolako eragina uste duzu dutela, nolako jarrerek?
Bueno, azken finean, pues finkatzen dute egunerokoan ikusten dutena normalean, ez? Nik suposatzen dut alako gauzak, alako egoera ematen dan familian aurrek egunero
bizi dutela, bai.
Ikusten dutela, igual ez hain modu holan, ez hain muturrera eramanda, baina bai ikusten dituztela rolak, ez? Roles berdintasunak eta hola, orduan bai finkatzen dituzte bitura batzuk eta zera batzuk. Eta bueno, pues nik uste hori ere badela pentsatzeko eta egoera aldatzeko beste arrazoi bat, ez? Igual beste zera batzuk ba rolen finkatzeari begira, pues adibidez jostailuen aukeraketan eta pues ibiltzen gara errezagoa da edo errezago ikusten dugu normalean, ez?
Argiagoa bezala da bai.
Bai, ez da, pues zertatik ezergatik eman behar dizkiegu jostailu ezberdinei, ba batzuei pentsatzen dugulako neskak diela eta beste batzuei esaten dugulako mutilak diela, ez? Mm-hmm. Baina hontan, claro, igual lausoagoa ikusten dugu egoera,
bai, ez da hain esplizitua, bai.
Bai, eta orduan pues hor bai kontuz ibili, bueno, kontuz. Hor bai daukagu lan bat egiteko, lan gehiago igual, ez?
Lan asko dagoela aipatu berri duzu, baina ba bueno, gizonezkoi begira jarri nahiko nuke zuzenean, izan ere galdetu nahiko nizuke zein uste duzun dela gizonek honelako egoeretan daukaten erantzunkizuna honekin?
Jode, handia. Handia, azken finean, gizonok aprobetsatzen gara egoera horretaz, ez? Ba, gure erosokeria elikatzen dugu holan. Eta eskara konturatzen, hortan ere galtzen ari garela zerbait, ez? Ba, azken finean, zaintza den guztian oso beharrezkoa dala pertsonongan. Ez, gizon eta gizonontzat ere bai eta ondo legokela, ez? Hor gure buruari begiratzea eta ematea aukera bat horri, ba guk izateari besteak zerbitzatzen dituztenak, noiz eta ez beti zerbitzua jasotzen dugunak eta bar, baina pentsatzen dut, pues lehen komentatu izan bezala, ba eguneroko zerbait dela, ez? Osea, pues igual alako momentuetan gehiago ikusten ditugu, pues desberdintasun egoera batzuk oso nabarmenak, baina egunerokoan daude hor desberdintasunak, ez? Eta gizonok hor begiratu behar dugu, ez? Gizonok nik uste eta batez ere, nolaiteko kontzientzia hartzen ari garen gizonok eta bat uste dut bultzatu behar dugula genero ikuspegiari buruzko edo genero ikuspegiaren bidezko azterketak edo munduarenak gizonoi, ez? Nola baite bultzatu behar ditugula gizonok hortara, ez? Osea, genero ikuspegi hori, pues lantzera, ikustera dana, genero ikuspegitik ere bai, ez? Eta ikustea, pues gure bizitza zelakoa den, genero ikuspegiaren arabera, generoak zer ematen digun, zer kentzen digun ere bai, eta egunerokoan, pues, bueno, pausotxoak ematen ibiltzea, ez?
Eta norberak bere burua errebisatu hasten da lan guzti hori, ezta?
Claro. Hor oso garrantzitsua da bakoitzak bere buruari begiratzea. Azken finean bakoitzak gutako bakoitzak aldatu behar du bere bizimodua eta bere ingurua, bere harremanak eta bere jokaerak, ez? Baina nire iritzia da era berean oso lan kolektiboa dela. Eta gizonok beharrezkoa dugula gure artean ere horretaz aritzea, ez? Ni gizon taldeetan parte hartzen dut eta gizon taldeen aldekoa naiz, pentsatzen dudalako, bueno, ikusten dudalako nire esperientzian, pues ez dela askotan oso naturalizatuta ditugunean, ba jarrerak, jokabideak eta bar, askotan konturatu gabe ere egiten ditugula gauzak. Eta nolabait horren esperientzia daukan beste pertsona batek, ez? Hori jada ikusia duen pertsona batek azaltzea, esatea, ez? Ba hori zelan dagoen eta bera zelan ikusi duen, zelan den bere esperientzia lagungarria izaten da, eh? Niri bintzat lagungarria gertatu zait. Horregatik uste dut, ez? Osea, badela alde batetik pertsonala, baina kolektiboa ere ezinbestean badala, ez? Osea, horrek lagundu egingo digula asko, modu kolektiboan egitea.
Iñaki, hitz egin dugu orain genero kontu hauetaz eta bueno, askotan familia askotan gertatzen den egoera batera izaten da. horrelako genero kontuak mai gaineratzen direnean ere, ez? Egoera hauen aurrean generazio ezberdineko kideen artean, familia kideen artean eztabaidak emateko zailtasun handiagoa egoten dela. Hala ere, ez dakite ze garrantzi uste duzun daukan, generazio ezberdinen arteko iritzi hoiek konpartitzeak.
Jo, nik uste oso garrantzitsua dela, iritzi konpartitzea beti dela garrantzitsua, ez? Hombre, nik egia esan nire aititari itxoitea edo esperizatea nire aititak edo nire aitak ja esan nahi dut pertsona gizon oso edadekoak eta holan, pues beren jarrera modu nabarmenean aldatuko dutela uste dut pizkat ingenua dela, ez? Gertatzen bada primeran eta gertatu dadin lortu alba dugu, zoragarri. Baina uste dut ere horri ibili behar dugula perspektiba batekin, ez? Eta, baina azken finean, beti da ona, edadeko gizonak ere, emakumeak ere bai, ez? Aldatu egiten dira, ez? Osea, beti dago posibilitate aldatzeko, naiz eta zailagoa izan, eta hortan, pues igual gazteago diren batzuek eman dezaketen iritzia, irizpidea eta hola, baliagarria izan daiteke, ez? Eta ez soilik pentsatzen ari naiz edadekoen zeran, baina pentsatzen ari naiz gazte jentea, ez? Gazte jente horretaz ere oso baliogarria izango dala haientzat, ez? Lehen komentatzen genuen hori transmisioa ematen da ikusten dutenagatik, baina baita ere, alako eztabaidak ikusten badituzte, alako proposamenak badaudela ikusten badituzte, familiako kide batzuk alako kezkak edo alako ezinegonak badituztela ikusten badute, ikusiko dute ez dala zerbait normala, ez? Eta bintzat, bada zerbait. Beraz, nik uste beti dela baliogarria, ez? Holan, planteatzea beti dela baliogarria, ez? Pentsatzen dut beti dela baliogarria, posible bada modu azken finean familiakideen artean maitasuna da nire ustez harreman horren osagarri garrantzituena, pues maitasunez egiten bada, ez? Baina gauzak egiten dira egin ahal ditugun bezala eta kito.
Baina saiatuko gara alik eta modu honenean egiten, ez da?
Baina kontuan hartuta pues oso normala dela oso minduta egotea pertsona batzuk, amorratuta egotea pertsona batzuk, eta kasu guntaz ari naiz pentsatzen, pues emakume ez, emakumeok ari zarete pairatzen egoera injusto honen ondoriorik zuzenena, orduan gau, eskatzeak, gainera, eskatu behar duzula zuri dagokizuna, eta eskatu behar duzula modu dotore edo modu txukun batean edo bestela ez eskatu, pues ez, hori ez da hola. Eskatu behar da, eta posible bada modu dimentsua, modu onean, komien artean, ondo. Baina ezin bada, alden bezala egin behar da.
Eskatzea da kontua, eta norbera aldarrikatzea ere, norberak dituen, bide hori, ez da?
Bai, hori uste dut, eh? Osea, hori uste dut. Nik uste danok egiten dugula, oro har danok egiten dugula aldenik eta honenen, ez? Deno saiatzen garela hortan. Eskara perfektoak, ez? Orduan, pertsona bati oina zapaltzen badiote, nik ulergarria ikusten dut erreakzionatzea, oiuz, aldarrikaz edo zera, ez? Ez da beti modu arrazional edo txukunean erreakzionatuko, ez? Eta onartu behar da, utzi behar zaio pertsona horri oina zapaltzeari, eta kito, hori da onartu behar dana.
Bueno, Iñaki, argi dago, eztabaida honek ere luzerako emango lukeela, genero kontuekin izaten diren eztabaida guztiak bezala, baina gaurkoz, seirak emateko bi minutu besterik geratzen ez direnez, saioa amaitzear dugu, beraz hemen utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko gurean egoteagatik Iñaki, eta osnarketa honetarako bide emateagatik ere, sarrera moduan, espero dugu jendeari ere zer pentsatu eman izana, eta besterik gabe esan bezala, eskerrik asko gurean egoteagatik Iñaki, oporronak pasa eta hurrengora arte.
Ba, oso eskerrik asko Maialen, eta placer bat izan da, eta, bueno, pues dena entzule guztientzat ondo ibili, egu berri hon izan, eta urte berri hon ere, bai.
Gerarte, Iñaki.
Bueno, ba, ondo ibili, Maialen, agur.